În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este un moment obligatoriu de cuvânt de învățătură, pentru că trebuie să dăm timp doamnelor să pregătească litia ca să o putem împărți la miruit. Vă provoc, dragii mei, cu următoarea problemă. Îl servăm pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Și vreau să vin cu o suită de gânduri, de legături, care pleacă de la sărbătoarea aceasta din 26 octombrie, precedată de ziua de 25 octombrie, care are o anume semnificație pentru noi români. Cu Sfântul Mucenic Dimitrie ne situăm în primii ani ai secolului 4, deci puțin după anul 300. Când Imperiul Roman încerca, era de fapt ultima mare încercare a Imperiului Roman, de a se revigora prin reforme administrative. Atitudinea anticreștină a acestei perioade este teribilă. Foarte mulți mărturisitori au plătit cu viața faptul de a fi rămas fideli bisericii, învățăturii creștine, Domnului Hristos. Sfântul Mucenic Dimitrie este un personaj din pătura de sus a societății. Nu e un om oarecare. El este un demnitar de stat. Și gândindu-mă la lucrul acesta, că el era un fel de rege local, un guvernator local. Tesalonicul pe care îl conducea ca și guvernator, ca și administrator al statului roman care stăpânea zona, nu era un orășel, nu era Câmpina. Era o metropolă, era o localitate puternică care negreșit că se lua și cu teritoriul din jurul ei. Deci faptul că la începutul secolului IV avem exemplu concret că un guvernator, un diplomat, un personaj de stat al Imperiului Roman, local, desigur, nu era marele împărat, dar era un demnitar de stat, era și creștin și el exersa această condiție de a fi conducător și a fi și creștin adevărat. Și această autenticitate a credinței se va proba prin faptul că el va renunța la demnitatea romană, o va lăsa să îi se ia, dar nu a lăsat să îi se ia calitatea sa de creștin autentic. Gândiți-vă că suntem doar cu puțin ani înainte de momentul în care Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare, la momentul respectiv un cezar al Romei, va da edictul de la Milano, așa numit în istorie, prin care va acorda dreptul de existență în Imperiul Roman și religiei creștine. Nu va mai trece decât puțin și el va funcționa ca primul împărat roman creștin. Deci, eu văd în Sfântul Mucenic Dimitrie un exercițiu pregătitor, un exercițiu acumulare. Nu poate istoria să ajungă la o realizare, la un prag, la o hotărâre, la o cotitură, cum a fost aceea în istoria Europei. Creștinarea Imperiului Roman prin împăratul ei, cel mai sus, nu? Fără pregătiri prealabile. Deci Sfântul Dimitrie, ca și guvernator local, este unul din... Nu sigur n-a fost singurul, din cei care, înainte de oficializarea creștinismului, ei încearcă soluția de a fi și conducători ai statului și mărturisitori autentici ai religiei creștine. Așa să-l privim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ca un mărturisitor, ca un căutător de soluție. Spun aceste lucruri pentru ca să, e o primă trimitere și o fac acum, pentru ca să ne luăm o anume doză de curaj pentru timpurile pe care le traversăm noi și care sunt timpuri în care vedem mai degrabă moartea unei civilizații cu elemente creștine. Moartea este evidentă. Agonia unei civilizații europene în care a fost întrețesut firul mărturisirii creștine. Moare acest tip de civilizație, e clar. Și de asemenea vedem rolul tot mai firav, tot mai sarbă, tot mai neputincios. Și atunci de ce e rol? De ce? Nici n-am voie să zic rol. Rolul bisericii într-o societate care nu-i mai recunoaște valoarea, rostul, importanța. Este o pricină de tristețe și de ne poate cuprinde o panică aproape pe cei care frecventăm încă biserica și încercăm să ținem steagul sus într-o asemenea situație. Ce vreau eu să vă spun? Că niciodată un lucru nou nu începe abrupt în societatea umană, niciodată. Noi nu știm care din încercările, din semințele care se pun acum în solul societății românești și mondiale, în societatea de consum, nu știm care din semințele pe care creștinii care se încăpățânează să fie creștini până acum sunt urmărite de Bunul Dumnezeu ca din ele să lucreze soluția de cotitură care va trebui să survină în istoria omenirii, că altfel pierim de tot. De aceea așa sunt lucrurile, să nu ni se pară că noi suntem ultimii mohicani, ceva care e obligat să dispară. Nu! Ne putem gândi că rezistența noastră, și motivați-vă ca să fiți rezistenți în sufletul dumneavoastră și în societate ca și creștini, rezistența noastră este un material, este ceva, este o realitate, este o substanță importantă pentru rezolvările sau pentru soluțiile pe care Dumnezeu le va crea împreună cu omenirea cândva, nu știu când, peste decenii, peste secole. Deci această idee am vrut să o apropiu de sufletul dumneavoastră plecând de la Sfântul Mucenic Dimitrie, care prin condiția sa de guvernator al Tesalonicului, mărturisitor cu prețul vieții, în condițiile știute, e de fapt un precursor, alături poate de alții, știu sau neștiuți, un precursor al soluției statului creștin, așa cum el a evoluat de la Constantin cel Mare până la regele Mihai I, majestatea sa, regele nostru încă în viață. Pentru noi români. E foarte interesant pentru mine să sesizez faptul că în ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie, care pune o asemenea, te lasă să gândești în felul acesta, este ziua în care majestatea sa a împlinit vârsta de 96 de ani. Stai și te gândești care din, nu mai e niciunul din conducătorii de odinioară Europei care au fost contemporani cu majestatea sa, nu mai e niciunul. Câți oare din românii care sunt apropiați de vârsta majestății sale mai sunt în viață, nu? Care au fost contemporani cu dânsul, puțini, negreșit. Suntem o lume pentru care majestatea sa este undeva foarte departe în trecut. Nu-l trăim ca pe un contemporan. Asta e realitatea. Nici nu știu, nu m-am uitat pe internet sau pe presă să văd, există, părintele a fost la ziua armatei, dar din experiența mea de ani de zile, ziua armatei, nimeni nu o leagă de ziua majestății sale, că ea de-aia pe 25 octombrie, că a fost ziua regelui Mihai și așa mai departe. Nu cred că în convorbirile, în vorbirile oficiale de astăzi de la soldat, cineva s-a gândit să zică măcar un cuvânt. Poate o zi, Doamne ajută, în sfârșit. Nu știu ce poate însemna, doar încerc și eu, modest, o apropiere, o știți, apropierea pe care o fac eu, a faptului că se încăpățânează să trăiască. El se încăpățânează să trăiască. El beneficiază de o binecuvântare cu totul specială, faptul că rămâne lucid la 96 de ani, alături de istoria care îl neagă a României de astăzi. Acest lucru este ceva la care trebuie să te gândești. Deci ce va fi când Domnul îl va chema la sine? Cât îl va mai ține Domnul ca să ne fie mustrător de conștiință la nivel de popor? Noi nu mai avem o conștiință de popor, suntem terci, suntem varză, nu? Și totuși, existența lui este provocatoare la adresa conștiinței de popor a românilor prin această încăpățânare a lui de a trăi și de a exista. Acolo neglijat, undeva, nebăgat în seamă, neștiut, nu mai e o prezență în istoria concretă actuală, nu? Stau și mă gândesc ce va fi în momentul în care va trece la Domnul. Ce va fi în care el va fi deja în lumea cealaltă. Acumulările de suferință ale lui, personale, legate de familia lui și legate de relația lui cu poporul. Aceste acumulări de suferință de care am vorbit și altă dată și pe care vă poftesc să le meditați un piculeț, fac din el o personalitate cu totul specială. Nu este un conducător, nu a fost un conducător de stat oarecare. Biografia lui este o biografie cu amprentă creștină extrem de puternică, extrem de puternică. Lucrul acesta se va vedea, se va citi, desigur, neutru, așa o facem noi românii, după ce omul moare. Dar cum va fi istoria românilor cu regele Mihai în lumea dreptii? Atunci vor începe lucrurile, să știți. Cam atunci va începe judecata. Deci eu mă uit la această istorie care se târăște tembel, contemporană cu noi, se târăște tembel din oroaie în oroaie și mai mari și mă gândesc că judecata noastră atunci se va întâmpla când majestatea sa va fi în fața Mântuitorului Hristos, ducând cu sine toate acumulările sale de suferință și de batjocără pe care le-a încasat într-o viață întreagă. Atunci va începe judecata românilor. Și mare lucru dacă din substanța noastră, de vorbitori de limbă română și care cât de cât aparținem, cât de cât ființei acestui neam, se va găsi ceva calitativ cu care Domnul să înceapă ceva nou la rugăciunile majestății sale, care ne va fi în mod sigur loial, nouă, chiar în condițiile de comportare condamnabilă pe care noi avem față de el, el ne va fi loial și se va ruga pentru noi cu o putere pe care nu are acum. Cu o putere pe care nu are acum, acum ar trebui să ai o putere să ne convingă așa ca om al istoriei, atunci va avea o putere de rugăciune extraordinară, pentru că va fi direct în fața Domnului, nu? Și va pleda pentru noi, sigur va pleda pentru noi. Așa cum le stă bine tuturor adevăraților mărturisitori ai credinței creștine. Amin. Mâine dimineață, de om fi sănătoși, vom săvârși la ora 8:30. Părintele va face proscomidia mai devreme, eu vin doar în jurul orei 8. Vom săvârși acatistul Sfântului Mucenic Dimitrie și cu acatistul vom intra într-o relație mai puternică, mai vie cumva, decât o poate face Utrenia, arhicunoscută, după care, sigur, Sfânta Liturghie. Cei care rămâneți ca să vă pregătiți cu dezlegare pentru Sfânta Împărtășare de mâine, băgați de seamă să veniți de vreme. Nu veniți la jumătate liturghiei. Liturghia începe de dimineață. Adică gândiți-vă 8:30, undeva până în 9:15 să încheie acatistul, că nu poate fi așa de lung. Deci fiți pregătiți la 9:15 să fiți în biserică dacă vreți să vă împărtășiți în mod civilizat și în mod corect. Părintele mi-a mai dat o informație și anume părintele profesor Constantin Necula de la Sibiu, a cărui prezență aici la parohie eu n-am reușit să o realizez. Aduceți-vă aminte când l-am așteptat și cu mâncare și cu de toate și când ar fi trebuit să fie pe aici, ne dă telefon că a luat-o pe Valea Ultului și că nu mi-a ajunge la noi. Deci mie nu mi-a reușit, părintelui s-a promis că va fi profesorul Constantin Necula, părintele Constantin Necula va fi la noi într-o sâmbătă în 2 decembrie. O sâmbătă 2 decembrie. Asta înseamnă că vom face un program anume atunci, ca să putem sluji vineri seara, să putem sluji Sfânta Liturghie cu toții, rezolvăm și parastasele, părintele se va ocupa de treaba asta, și undeva în jurul lui 11 să putem să îl ascultăm într-o conferință cu care se va adresa nouă, în condițiile în care el va trebui să se întoarcă și la Sibiu, probabil până seara, ca să intre în disciplina zilei de duminică la el acasă. Din experiența pe care am acumulat-o în ultimele luni, fiind și eu conferențiar când colo, mi-am dat seama că este foarte important ca beneficiarii unei conferințe să propună tema. Deci mie, acolo unde mi s-a propus tema, cu puțin timp înainte, conferința am considerat totul una foarte reușită. E timp să te gândești, e timp să construiești și să-ți dai seama ca să poți să ajungi la sufletele oamenilor. În momentul în care te lasă, păi ziceți dumneavoastră ce-ți vrea, cum făceam cu părintele Teofil, este un abonament la superficialitate, pentru că spontaneitatea acolo la fața locului iasă din ce să zic, cum să zic, poate să aibă crâmpeie interesante și vii, dar poate să fie și ceva repetitiv, ceva ce s-a mai spus, ceva ce așa mai departe. Deci, părinte Grigore și părinte Moga și dumneavoastră, cei care luați în serios treaba aceasta, avem timp până încă vreo săptămână, două, să ne gândim bine cu ce să-l provocăm. Mă, omule, păi nu te luăm ca pe Sfintele Moaște, că încă nu e Sfinte Moaște. Nu? Te luăm ca să ne spui ceva. Deci, te vrem să-ți percepem opinia dumitale legată de X. Tema X, de tema Y, nu? Și atunci, dacă părintele va comunica, măi, am vrea să ne vorbească despre sinodul din Creta, despre mama supărării, despre neascultările călugărilor vis-a-vis de prea fericitul patriarh Daniel. O temă extraordinară, neascultarea monahismului. Derapajele acestea extraordinare de la votul ascultării. Cu justificări de trei paralele. Că Sfântul Maxim Mărturisitor, că ăla, că ăla, nu știu ce, ca și când tu ești Maxim. Deci, să vedem, părintele profesor, nu? Teme extraordinare, teme vii ale ortodoxiei și ale creștinismului de astăzi, care e și instituțional, e și creștinismul viu, așa cum încercăm și noi să-l trăim de aici pe acolo. Deci ne gândim la niște teme percutante, puternice, el e un om de curaj, nu trebuie să-l menajăm, pentru că are multă experiență, a umblat mult în lume, cunoaște multe parohii, știe instituția bisericii și în etajele ei de sus și în etajele ei de jos, și o temă provocatoare deosebită îl poate face să izbucnească în niște afirmații de mare sinceritate de care noi avem nevoie. Ca să vedem din punctul lui de vedere unde ne situăm.